SBS Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules Santo, Marso 28, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Mahigit 600 matataas na kalibre ng baril ang isinuko ng mga lokal na opisyal sa lalawigan ng Sulu kay Pangulong Rodrigo Duterte. Formal na iprinisinta sa Pangulo ang mga baril na karamihan ay voluntaryong isinuko ng mga sibilyan sa kanyang pagbisita nitong Lunes sa bayan ng Patikul. Ayon kay Brigadier General Cirilito Sobejana, ang commander ng Joint Task Force Sulu, kabilang ito sa mahigit 1,100 mga baril na narecover ng kanilang mga tropa sa lalawigan nitong mga nakalipas na buwan na. Katulong anya nila ang mga lokal na pamahalaan na nangunguna rin sa kampanya para malinis ang lalawigan ng mga ilegal o hindi lisensyadong armasa. Sa ngayon anya ay tinatayang nasa 8,200 mga ilegal na baril ang hawak pa rin ng ilang mga sibilyan at armadong elemento, partikular ang bandidong Abu Sayyafa. Kasabay ng pagpresinta ng mga armas, ay formal ding iniharap sa Pangulo ang 76 na mga dating miyembro ng Abu Sayyaf na sumuko at nagbalik loob sa gobyerno. Kasamang isinuko ng mga ito ang 205 mga barila. Nangako naman si Pangulong Duterte na kanyang tutulungan na makapamuhay ng normal ang mga sumukong miyembro ng Abu Sayyaf at magbibigay ito ng libreng pabahay sa kanila sa susunod na 2 taon na. Dagdag ng Pangulo na prioridad pa rin ng gobyerno ang mabigyan ng solusyon ang ilang dekada ng rebelyon dito sa Mindanao at tuluyang maiangat ang kabuhayan ng mga Bangsamoro. Isang preso ng Digo City District Jail ang namatay habang nahuli naman ang isa pa matapos nagtangkang tumakas kahapon ng tanghali. Ayon kay Superintendent Josar Almasa, ang hepe ng Digo City Police, napatay ang pugante na si Bakotal Tiwan habang tinutugis ng mga elemento ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Nahuli naman ang kasama nito na si Miroy Digan matapos barilin sa paa ng mga humahabol na operatiba ng BJMP. Si Tiwan ay humaharap sa kasong pagpatay, samantalang si Digan naman ay suspek sa kaso ng homicida. Batay sa inisyal na investigasyon, inakyat umano ng 2 ang pader ng District Jail Compound at tumalon palabas, subalit nakita ito ng isa sa mga jail guards. Agad hinabol ang mga ito hanggang sa mabaril at masukol ng rumisponding mga operatiba. Sinabi ni Almasa na patuloy ngayon ang kanilang investigasyon kung paano natakasan ng mga preso ang kanilang jail guards. Partikular nilang tinitingnan ang sistema ng seguridad sa Digo City District Jail na dapat sana ay mas mahigpit at may tamang dami ng jail guards. Isa pang umano'y leader ng rebeldeng New People's Army o NPA ang sumuko kahapon sa mga tropa ng pamahalaan sa Caraga Region. Ayon kay Lieutenant Colonel Xerxes Trinidad, ang commander ng 36th Infantry Battalion ng Philippine Army, voluntaryong sumuko sa kanilang tropa si Jed Tanog Quiñones alias Ka Angel makaraan ang serye ng mga negosasyon. Si Quiñones, natupong San Miguel sa lalawigan ng Surigao del Sur, ay dating squad leader ng Sangay Platoon Propaganda 3, Guerrilla Front 30 ng Northeastern Mindanao Regional Committee ng NPA. Bit-bit nito sa pagsuko ang isang M1 Garand rifle, isang 38 kalibre na baril, at isang improvised homemade shotgun. Sinabi ng opisyal na nagdesisyon ang 20-anyos na si Quiñones na sumuko at magbalik loob sa gobyerno dahil sa mahirap na sitwasyon sa kabundukan na. Nawalan din anya ito ng tiwala sa mga leader ng NPA dahil sa hindi natutupad ng mga pangako, partikular ang tulong pinansyal para sa kanyang pamilya. Sa ngayon ay inaayos na ng 36IB ang mga tulong pangkabuhayan at iba pang suporta para kay Quiñones sa ilalim ng Comprehensive Local Integration Program o CLIP ng gobyerno. Umaabot na sa 159 na mga barangay sa lalawigan ng Maguindanao ang natanggal na sa listahan ng mga lugar na apektado ng ilegal na droga Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, inihayag ni Director Jovenal Azurin ng PDEA sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, may tuturing na drug cleared o wala ng presensya ng mga gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga sa naturang mga barangay base sa serya ng mga pagsusuri na ginawa ng ahensya. Bahagi ng proseso ng pagdeklara sa isang barangay na drug cleared ay ang pagsagawa ng mga operasyon at kampanya para malinis ito sa ilegal na droga. Kailangan ding may aktibong mga BADAC o Barangay Anti-Drug Abuse Councils at may regular na koordinasyon sa pulisya at Department of the Interior and local government. Sa ngayon ay mahigit 360 mga barangay pa sa Maguindanao ang kinokonsiderang drug affected at sumasailalim sa proseso ng paglilinis. Partikular dito ang pagbuo ng mga BADAC sa tulong ng 36 na mga munisipyo ng lalawigan. Sinabi ni Azurin na kasalukuyan ding minomonitor ng ahensya ang nasa 11,000 mga personalidad na voluntaryong sumuko sa ilalim ng Oplan Tokhang para masiguro na hindi na sila bumalik sa mga ilegal na gawain. Isinusulong ngayon ng pamahalaan at ng grupo ng mga negosyante na gawing pangunahing destinasyon ng mga turistang Muslim at sentro ng mga produktong halal ng bansa ang lungsod ng Davao. Ayon kay Marilu Ampuan, trustee ng Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated, inaayos na ngayon ang Department of Trade and Industry at Tourism sa pakikipagtulungan ng kanilang grupo na mailunsad ang Davao City bilang pilot area para sa tinaguriang Muslim-friendly destination sa bansa. Target na masimulan ito sa buwan ng Mayo kasabay ng paglulunsad ng pinapanday na National Halal Standard Scheme. Bilang Muslim-friendly destination, mabibigyan ng pagkakataon ng lungsod na makapasok sa halos 3 trilyong dolyar na pamilihan ng produktong halal sa buong mundo. Mas madadagdagan din ang mga bibisitang mga turista mula sa Middle East at iba pang mga bansang Muslim. Sa ngayon ay inaayos na ng pamahalaan na mabigyan ng akreditasyon ang nasa 20 mga negosyo na nagbebenta ng produktong halal para makapagsilbi sa mga regular na bumibisita mula sa bansang Malaysia at mga karating lugar. Nitong Disyembre ay binuksan ng budget airline na AirAsia ang direktang flights mula Davao City at Kuala Lumpur, Malaysia, samantalang pinaplano naman ng Qatar Airways na gawin ding destinasyon ang lungsod sa susunod na 2 taon. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.